พราะนั้นตอนนี้ชีวิตของเราอะที่เรารีไลออนโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยเราเหมือนเราไปขึ้นกับเขาอะจะบีบก็ตายจะใครก็รอดให้หมายความเสี่ยงไว้ด้วยว่าสักวันนึงเปิดมามันอาจจะใช้งานไม่ได้
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตตรสดเราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์เองก็ได้ให้ความรู้กับเราและได้เป็นคนเขียนหนังสือที่เป็นชื่อเดียวกันกับตัวซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ซีรีส์นี้เป็นส่วนขยายของหนังสือ The Cyber Mindset ซึ่งสามารถจะหาซื้อนะครับหรือว่าหาอ่านและนำไปฝากคนอื่นๆได้นะครับผ่านทางร้านหนังสือต่างๆหรือทางออนไลน์หรือทางเว็บไซต์ปริญญา .org นะครับเรื่อง The Cyber Mindset นี่เป็นตัวชื่อหนังสือเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เป็นแค่ชื่อหนังสือนะครับแต่ว่ายังเป็นคำที่มีความสำคัญกับการใช้งานไซเบอร์ในปัจจุบันด้วยนะครับและเราก็ผ่านมาแล้วหลายสิบตอนนะครับวันนี้เนี่ยจะอยู่ในซีรีส์ในจุดที่เรากำลังคุยกันเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
ครับเรื่องไซเบอร์ mindsetและอธิปไตยไซเบอร์นะครับครั้งก่อนอาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังเรื่องความหมายของมันความจำเป็นความสำคัญนะฮะแล้วก็พูดถึงตัวภูเขาน้ำแข็งนะครับซึ่งอันนี้นี่อยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญมากๆในยุคนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานในระดับบริหารทั้งองค์กรชุมชนหรือว่าในระดับประเทศก็ตามนะครับเป็นความเข้าใจที่สำคัญของการเอาชนะสภาวะที่เป็นความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียอธิปไตยไซเบอร์ในปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรต้องย้อนไปฟังตอนนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะไปกันต่อซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การใช้ฟรีทั้งหลายของโซเชียลมีเดียและเรื่องของอธิปไตยไซเบอร์ด้วยนะฮะ 2-3 อย่างนี้มันเกี่ยวกันยังไงเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าอธิปไตยเนี่ยเราเคยคุยหลายครั้งละ
ครับ
ว่าจะต้องมีอำนาจในการควบคุมอย่างประเทศก็ต้องมีประชากรมีพื้นที่นะครับมีนายกมีประธานาธิบดีคือมีอำนาจในการควบคุมได้เช่นคนต่างชาติจะเข้ามาก็มีตม.มีเข้ามีออกมีกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างพวกเนี้ย
ครับ
อันนี้คืออำนาจอธิปไตยนะฝรั่งใช้คำว่า sovereignty นะคำว่าอธิปไตยเนี่ยมันก็คือใช้กับพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินเป็นกายภาพนะครับเมื่อเราขับรถไปลาวไปเขมรแล้วก็ไม่มีอำนาจอธิปไตยเราละเขาไปอยู่ภายใต้กฎหมายเขาไปใต้รัฐบาลเขาใช่ไหม
ครับ
เวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองเขาก็ออกวีซ่าให้เรานะเขาอยู่สัก2อาทิตย์ในยุโรปพอหมดวีซ่าเราก็ต้องกลับถูกไหมฮะนี่คือความที่เราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยถ้าคนละเขตกันเนี่ยใครเป็นเจ้าของเขตนั้นดูแลแต่เขตนั้นอยู่ก็จะมีอำนาจอธิปไตยในเขตนั้นอันนี้เห็นภาพนะ
ครับ
อันนี้มาดูไซเบอร์ไซเบอร์เนี่ยมันต้องถามคุณโยว่าไซเบอร์มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีบางคนบอกสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
ครับ
ญี่ปุ่นเหรอหรือว่าอังกฤษหรือว่าตรงไหนมันก็ทั้งหมดที่อินเทอร์เน็ตมันเชื่อมกันหมดมันก็เป็นสภาวะที่เป็นไซเบอร์สเปซทั้งหมดถูกไหม
ใช่ครับ
มาถามว่าใครเป็นคนคอนโทรลอินเทอร์เน็ตใครเป็นผู้คุมใครเป็นคนออกกฎคุณโยเคยได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตกอฟเวอร์แนนซ
์ครับ
องค์กรใหญ่ระดับโลกพยายามเปิดเวทีถกกันจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา10-20ปีก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าองค์กรไหนจะมาเลกูเลตจะมาคอนโทรลจะมาควบคุมอย่างมากก็คุยเรื่อง DNS domain name อะไรแค่นี้เองเพราะนั้นไซเบอร์เนี่ยมันเป็นโลกไร้พรมแดน
ครับ
แล้วก็ทุกคนเข้าใจว่าเปิดมาเนี่ยเปิด Google เปิด Facebook เปิดอะไรอยากจะไปไหนก็ไปกันใช่ไหมเชื่อว่ามีอิสระไปเสิร์ชข้อมูลไปอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะว่าจริงแล้วไซเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนมีเจ้าของอยู
่ครับ
เหมือนเดอะเมทริกอ่ะเคยดูหนังเดอะเมทริกใช่ไหม
ครับผม
มันจะมีคีนูรีฟเป็นมินีโอแล้วก็หลุดเข้าไปในเมทริกมันก็ต้องมีผู้สร้างป่ะผู้สร้างแล้วก็เทพพยากรอะไรก็แล้วแต่ไซเบอร์ก็เหมือนกันมันก็จะมีคนที่เหมือนกับเป็นคนคุมขาใหญ่ดีกว่าขาใหญ่ในระบบไซเบอร์เนี่ยมันมีอยู
่ครับ
นะคราวนี้ถ้าเราคุยขาใหญ่รู้เรื่องบอกให้ทำนู่นทำนี่เราทำอะไรผิดไปหรือเอานู่นออกเอานี่เข้าเนี่ยแล้วถ้าขาใหญ่เขาไม่ทำเนี่ย อันนี้เราถือว่าเราไม่มีอำนาจอธิปไตยละเพราะเราต้องไปง้อเขาต้องไปบอกให้เขาเป็นคนจัดการให้เรา
ครับ
ความหมายคำว่าอธิปไตยก็คือว่าไม่ใช่เรามาโดนแบบรัฐบาลเรามาสอดส่องไม่ใช่แต่เรากำลังโดนอำนาจที่มันเหนือกว่านั้นรัฐบาลเรานี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะที่เขาสามารถจะเรียกว่าสั่งเป็นสั่งตายได้ในระดับหนึ่งเลยว่าจะให้มันไปต่อยังไงเหมือนคนเขียนบทใน The Matrix ว่าบทต่อไปชัปเตอร์ต่อไปมันน่าจะเป็นยังไง
ครับ
ดังนั้นความเป็นไซเบอร์เนี่ยที่เป็นสภาวะที่ดูเหมือนจะเป็นอิสระแต่จริงแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันคือมันมีคนคุมอยู่แล้วก็มันมีคนได้ตังค์ด้วยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็คือธุรกิจถูกไหม
ใช่ครับ
คงไม่มีใครจะมาทำมูลนิธิแบบให้ใช้โซเชียลมีเดียฟรีให้ใช้เน็ตฟรีมีไหมคุณโยมีได้ใช้ไหมที่บ้านทุกวันนี้คุณโยก็ยังจ่ายค่าเน็ตอยู่ถูกป่ะ
ใช่ครับ
คือไม่สามารถจะใช้ฟรีได้
ใช่ครับ
แพลตฟอร์มเนี่ยทุกอย่าง seem to be free หมดโซเชียลมีเดียก็ฟรีอีเมลก็ฟรีคุณโยเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันแล้วมันอยู่ได้ไงข่าวได้ก็ฟรี
ครับ
ฟรีอีเมลก็ฟรีโซเชียลมีเดียเราเล่นมาตั้งนานเฟซบุ๊กดีสิบกว่าปีละเดี๋ยวนี้มีทิกต็อกมีไอจีมีไลน์มีอะไรทำไมมันฟรีหมดป่านนี้มันยังไม่เก็บตังเราเลยใช่ไหม
มันอยู่ด้วยอะไร
เพราะเ
ด
ี๋ยวทีมเมลมันก็ไม่เก็บตังเราเออดรอปบ็อกซ์มันก็ไม่เก็บถ้าเรายังไม่ใช้เกินมันก็ไม่เก็บ
ครับ
จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่เราใส่ลงไปในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยคือต้องเข้าใจธุรกิจพวกนี้ก่อนว่าแบ่งแยกเป็นสองเรื่องก่อนเรื่องโปรดักต์กับเรื่องแพลตฟอร์ม
คร
ับช้าๆนะแยกสองเรื่องผลิตภัณฑ์กับแพลตฟอร์มนี่แปลไทยว่าอะไรดีอ่ะ
แ
ปลว่าทับศัพท์กันใช่ป่ะ
แพลตฟอร์มเลยใช่ครับ
แพลตฟอร์มก็คือแบบระบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราไปมิงเกิลกันเอา Data ไปใส่ไปรวมหัวกันอยู่ตรงนั้นนั่นคือแพลตฟอร์มใช่ไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจเนี่ยตั้งแต่มีโควิดเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำโปรดักต์แล้วนะต้องทำแพลตฟอร์มนะถึงจะรวยถึงจะลุ่งอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเนี่ย
ใช่ครับ
ทุกคนบอกย้ายจากโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสไปเป็นแพลตฟอร์มหมดนั้นทุกวันนี้ที่เราเล่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ Microsoft Hotmail Office 365Skype มีของ Microsoft
ผ
มยกอย่างนะถ้าเป็น Facebook ก็จะมี Instagram WhatsApp Facebook ถูกไหม
ครับ
แล้วก็ถ้าเป็น TikTok ก็จะมีมี TikTok มีคลิปมีอะไรถ้าเป็น Google ก็มี Gmail มี YouTube ใช่มั้ย
ครับ
มีตัว Google Search เนี่ยพวกที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้ง LINE ด้วยนะเราเรียกมันว่าแพลตฟอร์
ม
มันไม่ใช่โปรดักต
์ครับ
นะมันมีคำเก่าฝรั่งบอกว่า If product is free you are their productถ้าใช้ของฟรีคุณก็คือสินค้าของเขาบางคนฟังแล้วแบบอาจารย์พูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็เราก็ใช้สินค้าของเขาอยู
่
แล้วเราจะไปเป็นสินค้าของเขาได้ไงถูกไหม
ครับ
งั้นยกตัวอย่างเอาแบบชาวบ้านฟังเข้าใจเลยสมมติว่าพรุ่งนี้นะเราจินตนาการเราตื่นมานะคุณโย
ครับ
เราตกลงกันทั้งโลกเลยนะว่าเราจะไม่โพสต์เฟซบุ๊กจะไม่อัพยูทูบจะไม่ใส่อะไรลงไปในแพลตฟอร์มเลยเนี่ยจะไม่พิมพ์ไลน์คุยกันเลยเนี่ยคุณโยว่าบริษัทเขาอยู่ได้ปะ
ลำบาก
ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นเลย
ครับ
ก็ลำบากเลยเพราะบริษัทเขามีไดนามิกเพราะว่ามีคนเอาข้อมูลไปใส่ใช่ไหม
ใช่ครับ
แปลกไหมธุรกิจอะไรที่ตัวเองไม่ต้องมีสินค้าอะไรเลยแต่สามารถจะเจริญเติบโตยอดขายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกำไรเป็นหมื่นล้านได
้ครับ
ด้วยผลิตภัณฑ์ของคนอื่นแปลกไหมเขาเรียกยุคของโปรซูเมอร
์ครับ
โปรดิวเซอร์บวกคอน sumer
ค
ือแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าเว็บเราเป็นคอน sumer ใครเขามีเว็บข่าวอะไรเราก็ไปดูใช่ไหมเว็บข่าว mcot.net เราก็เข้าไปดูสปทว่าไง
ร
เราเป็นคนคอน sumer เป็นคนอ่านแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแพลตฟอร์มที่ว่าเราไปสำนักข่าวเองถูกไหม
ครับ
ตอนนี้จะเห็นว่ามีช่วงเอเปกนี่คุณโยจะเห็นเลยว่าไลฟ์สดเยอะมากใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นะอย่างท่านพนานาธิบดีมาครองท่านไพยาวราชนี่ก็โอ้โหถ่ายกันกระนำเลยไปกินร้านอาหารอะไรตรงไหนคือทุกคนเป็นนักข่าวหมดทุกคนเป็นคนใส่คอนเทนต์เข้าไปใน Twitter Facebook นะแล้วทุกคนเนี่ยติดต่อกันด้วยฟรีอีเมลส่วนใหญ่ใช่ไหม
ใช่ครับ
ทุกคนก็เขียนเมลคุยกันทราบไหมฮะว่าข้อมูลในข่าวใดที่มันฟรีแล้วก็ฟรีอีเมลที่มันฟรีเนี่ยเขาอ่านเมลเราทุกฉบับนะไม่รู้คุณโยทราบป่ะ
ก็
ข้อมูลเราเป็นของเขาอันนี้หลายคนอาจยังไม่ทราบ
คือบางคนเนี่ยเข้าอีเมลแล้วกำลังส่งอีเมลคุยกันเรื่องจะซื้อทัวร์อยู่ๆโฆษณาทัวร์มันโผล่ขึ้นมาบน Gmail เลยมันก็คือแปลว่าต้องมีใครสักคนแก
นี่เคยเจอใช่ไหมเคยเจอ
ใช่ครับ
ใช ใช่ใช่แล้วมันเหมือนมันจะรู้ใจเรามากเลยว่าเราชอบสั่งสายการบินอะไรชอบกินร้านอาหารอะไรยังไง
ครับ
คือมันเอา data เราอะไปอ่านแล้วก็ไปส่งเข้า process ของ AI
ครับ
ที่เป็น machine learning เป็น data analytics แล้วทำให้ล่วงรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วมากลับมาด้วยการขาย advertising ขายโฆษณา
ครับ
นะไอ้คนมาลงโฆษณาเขาก็ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายถูกไหม
ครับ
คุณโยไปขึ้นคัตเอาท์ตามทางด่วนเนี่ยถ้าคนไม่ขับรถผ่านทางด่วนนั้นจะเห็นไหม
ไม่เห็นเลยฮะ
ไม่เห็นหรือว่าโฆษณาละครหลังข่าวแต่ว่าผมเป็นคนนึงไม่ดูละครหลังข่าวผมก็
ไม่เห็น
ไม่ได้เห็นโฆษณาสินค้านั้นถูกไหม
ใช่ครับ
หรือว่าผมไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นผมไม่ไปเข้าเว็บของสำนักงานหน่วยงานนั้นก
็
ไม่เห็นแต่ทุกวันนี้มันผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเลื่อนไปก็ต้องมีโฆษณาละมีข่าวเคลอะไรมาใน LINE ใน Facebook พอกดไปก็จะเป็นเว็บส่วนใหญ่จะไปจบที่เว็บแล้วเว็บนั้นเนี่ยเขาจะมีโฆษณาพอเลื่อนขึ้นไปอมุดข่าวดาราแล้วกันเลื่อนไปสัก 2-3 หน้าเนี่ยเขาจะมีโฆษณามาละบางทีผมยังงงเองเลยว่าไอ้ตกลงข่าวอะไรวะเนี่ยคือเราดูข่าวดาราอยู
่
เลื่อนมาหน่อยนึงกลายเป็นขายของละไอ้เราก็งงมันปนกันเลอะเทอะหมดเลยถูกป่ะปกติเราซื้อสื่อพิมพ์มาอ่านมันก็เราก็เลือกคอลัมน์เลือกอะไรได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่เดี๋ยวนี้อะไรที่มันเป็นข่าวฟรีเนี่ยดูเหมือนพอเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโฆษณาขึ้นมาผมมีลูกน้องคนนึงนะทำข่าวลงในเพจเขานะ
ครับ
ช่วงพีคๆเนี่ยคนเข้ามาดูผ่าน Facebook YouTube ไปเยอะเนี่ยโยซ่ามั้ยครับเขารายได้เดือนเท่าไหร่
เท่าไหร่ฮะ
4ล้านครับ
โอ้โห
รายได้เดือนละ 3-4 ล้านครับ
นี่คือไม่โนเนมเลยใช่มั้ยฮะไม่ใช่สำนักข่าว
โนเนมเลยเขาไม่ได้สำนักข่าวเลยเขาเป็นสำนักข่าวส่วนตัวแต่เขาจะจับว่าดาราใช้รถอะไรอยู่บ้านหรูยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงมีคนไหนเลิกกันคนไหนไปแต่งงานกันอะไรกันคนไหนแบบทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องข่าวดาราเขาก็เอามา
คร
ับแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวเขาไปลงในไลน
์ครับ
ไลน์ของเขาไปลงถ้ามีคนมาดูข่าวเขาในไลน์โยซ่าไหมเขาได้เดือนเท่าไหร
่เท่าไหร่ฮะ
เขาได้เดือนละ1ล้านบาท1ล้านบาทครับนี่ครับนี่ของจริงนะฮะของจริงเลยเงินเดือนมากกว่าอาจารย์เยอะเลยครับก็แปลว่าการที่แบบพอเราอ่านข่าวเราเอานิ้วเลื่อนๆไปถ้ามันวิ่งปุ๊บๆไปเลยเนี่ยไม่มีใครได้ตังค์อะไร
ครับ
แต่ถ้าเราเจอข่าวไหนน่าสนใจเราจอดใช่ไหมนิ้วเราจอด
ครับ
เราดูช่วงดูเนี่ยระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีคนได้เงินละพอเอานิ้วกดเข้าไปเปิดดูไปดู YouTube พวกยูทูบเบอร์เหล่านั้นน่ะเขาก็ได้เงินใช่ไหมครับ
ครับ
คุณโยเคยเห็นเขาจัดอันดับท็อป10ยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันดับหนึ่งยูทูบเบอร์เมืองไทยคุณโยทราบใช่ไหมได้เงินปีละเท่าไหร่เคยได้ยินใช่ไหม
หลายสิบล้านเหรอใช่ไหม
หลายสิบล้านครับใช่หลายสิบล้านเราทำงาน security คอมพิวเตอร์มา50กว่าปีเรายังไม่ได้เงินเดือนผมทั้งปีรวมกันโบนัสผมไม่ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ
ครับ
แต่ที่ถามว่าทำไมทุกคนแบบไม่จบเรียนจบไม่อยากไปทำงานละไม่อยากทำงานละได้เงินเดือน 2-3 หมื่นไม่อยากละอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นดารากันหมดแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนี้กันหมดเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ยั่งยืนนะโยม
ครับ
มันไม่ยั่งยืนเพราะว่าคำว่าอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยความหมายมันคือเราทำยูทูบเบอร์เราทำช่องร้านอาหารช่องท่องเที่ยวช่องอะไรอยู่มาวันหนึ่ง Twitter เปลี่ยนเจ้าของเป็นอีลอนมัสก์เอา Facebook ซักเคเบิร์กเขามีปัญหาเรื่องธุรกิจเขารายได้เขาลดลงมี TikTok เข้ามาเขาเปลี่ยนโพลิซีตอนที่คน follower เยอะๆคนมองเห็นเยอะบางคนโพสต์ไปนะไม่มีใครมาดูเลยจากวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเนี่ยหรือวันละหลักสิบหลักร้อยก็มีมันกลายเป็นงั้นนี่แหละคำว่าอธิปไตยไซเบอร์ของผมเนี่ยความหมายมันคือตรงนี
้
ใช่ไหมมันไม่เหมือนเราไปเช่าห้างเช่าร้านถ้ามีคนเดินในห้างนั้นตลอดถ้าเราต่อสัญญาเช่าได้ร้านเราก็คือคักตลอดใช่ไหม
ครับ
อยู่มาวันหนึ่งเจ้าของห้างบอกคุณหมดสัญญาแล้วฉันจะเอาของฉันมาลงครอบครัวฉันมาลงแทนใช่ไหมฉันทำพื้นที่รู้สึกมันดีแล้วกันไม่ให้ต่อละอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่าง
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้ชีวิตของเราอ่ะที่เรารีไลน์ออนโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยเราเหมือนเราไปขึ้นกับเขาอ่ะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเปลี่ยนโพลิซีทีนึงมีความเสี่ยงคุณโยว่า Facebook กับ Twitter ทุกวันนี้นิ่งไหม
โหไม่นิ่ง
เลยไม่นิ่งถูกไหมไม่นิ่งแล้วมีความเสี่ยงไหมถ้าผมไปลงทุนมีคนมาขายเพจผมคนที่เขาได้เดือนละ4ล้านนะ
ครับ
ตอนนี้เขาเหลือเดือนละล้านเนี่ยเขาขายคุณโย5ล้านคุณโยเอาไหม
โห
ได้เดือนละล้าน5เดือนได้ทุนคืนเอาไหม
แต่เราไม่รู้นะ ว่าเราจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่า
ใช่มันอาจจะได้เดือนละล้านผ่านไป6เดือนพอเดือนที่7กลายเป็นเดือนละแสนพอเดือนที่2เดือนละหมื่นคือมันเอาเนี่ยหรือไม่ก็โดนปิดผิด policy อะไรเขาไม่รู
้
ลงทุนไปเป็นล้านกลายเป็นว่าเพจนั้นเน่าเวลาใช้งานไม่ได้ละ
ครับ
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังพูดว่านี่คือ อธิปไตยไซเบอร์ที่ประเทศไทยของเราไม่
ม
ีแต่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าไปลงทุนอย่าไปโฆษณาในแพลตฟอร์มพวกนี้นะ
ครับ
ลงทุนได้ทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าให้หมายความเสี่ยงไว้ด้วยว่าสักวันนึงเปิดมามันอาจจะใช้งานไม่ได้หรือว่าคนเคยแห่กันมาวันละเป็นแสนอาจจะเหลือหลักหมื่นเพราะเราไม่ได้มีอธิปไตยที่เราจะแบบไปคุยกับทางการรัฐบาลเราให้ช่วยอะไรที่มันไม่เหมือนเราทำโรงงานทำเกษตรทำอะไรใช่ไหมมันเหมือนกับเราควบคุมมันไม่ได
้
ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เราก็อยู่กับมันไปแต่ว่าให้เรารู้ว่าพวกเนี้ยมันลมเพลมพัดบางทีมันก็ปิดกั้นการมองเห็นบ้างอะไรบ้างแล้วบางทีนึงกลับกันเนี่ยมีคนทำแพลตฟอร์มทำข้อมูลในแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นเพจเขาแล้วเขาทุ่มเงินนะเขาทุ่มเงินให้ AI เนี่ยมันนำเสนอเช้าวันเย็นเลยคุณโยจะเห็นข่าวบางข่าวหรือคุณโยเห็นทั้งวันเลยเช้าก็เห็นนะ
ครับ
บ่ายก็เห็นเย็นก็เห็นเห็น3วัน7วันปีหนึ่งเดือนหนึ่งตรงนี้มันทำให้เราจากที่เราไม่ชอบสินค้าเนี่ยทำให้เราชอบได
้
ทำให้เราอยากไปซื้อได้หรือว่าคนคนนี้เราไม่เคยเกลียดเลยพอดูไปเรื่อยสักพักหนึ่งเริ่มเกลียดคนคนนี้มาหรือว่าคนที่เราไม่เห็นมีความดีอะไรเลยที่ผ่านมาไม่ผลงานอะไรแต่ผ่านมา6เดือนเหมือนฟอกข่าวทางโซเชียลโอ้โหคนนี้ดีมากเลยนะคนที่ผลงานเยอะไปหมดเลยทั้งที่จะเอาเขาจริงแล้วนี่ถ้าไม่มีเลยแต่เราเห็นคอนเทนต์ที่ถูกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยสร้างมาตรงนี้มันก็สามารถจะทำให้เกิดการไม่อยากใช้คำว่าล้างสมองนะเรียกว่าชี้นำดีกว่าชี้นำไปในทางที่คนที่เขาทำอ่ะเขาอยากให้เราออกไปซื้อของเขาอยากให้เรารักคนนั้นเกลียดคนนี
้
ก็จะมีผลทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงจนไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองในแต่ละที่ถ้าโดนข่าวปลอมโดนเฟกนิวโดนอะไรเยอะอันนี้มันก็มีผลมาจากอธิปไตยไซเบอร์เหมือนกันว่าพออธิปไตยไม่มีเนี่ยเขาจะเล่นยังไงก็ได
้
เราก็ต้องเป็นผู้เสพนะขณะเดียวกันถ้าเราไม่โพสต์เราไม่ใช่โปรซูเมอร์เราเป็นแค่คอนซูเมอร์เราก็จะเสพข่าวสารที่ผมเคยคุยโยบ่อยๆเรื่องอะไรนะinformation disorder
ครับ
นะ1 ใน 10เทรนด์ที่เราคุยกันครั้งที่แล้วคือเทรนด์สุดท้ายคือ the age of information disorder คือเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมันถูกบิดเบือนถูกแปลงสาร
อ
ันนี้เนื่องมาจากเราก็ไม่มีที่ปัจจัยไซเบอร์เหมือนกันมันเลยต้องมาจบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือภาพรวมเพราะนั้นที่ไซเบอร์คุณโยฟังแล้วคือมันกว้างนะ
ครับ
มันมีหลายนัยยะมีหลายแง่มุมมากแต่เราก็เรียกมันรวมๆว่าอธิปไตยไซเบอร์ประมาณนี้
ทีนี้เรื่องการฟรีการไม่ฟรีเนี่ยหลังจากนี้พอเราฟังแบบนี้นะผมคิดว่าเราต้องเหมือนอ่านเกมให้ชัดไม่ขาดมากขึ้นนะเวลาที่เราเข้าไปใช้โซเชียลเวลาเข้าไปในฐานะไปทำอะไรนะไปเสพอย่างเดียวเอาเวลาของเราแลกให้เขานะฮะแลกจ่ายด้วยเวลาของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้าไปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ซึ่งบางคนเนี่ยลืมคิดตรงนี้ที่ว่าเป็นของฟรีก็เข้าไปใช้แล้วก็ใช้หมดเลยนะครับอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมที่นำไปสู่การที่เราไม่มีอธิปไตยเองในส่วนของเราเองนะทีนี้ในฟังดูเหมือนว่ามันดูรุนแรงแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงนะเพราะว่าขาใหญ่ทั้งหลายนะครับเขาก็อยู่ไกลเหลือเกินนะครับอยู่ไกลจากเมืองไทยด้วยอย่างนี้อาจารย์ได้เคยเสนอคำแนะนำหรือแนวทางแก้ไว้ถูกไหมครับ
ครับคือแนวทางแก้เนี่ยผมมองว่าไอ้ภัยไซเบอร์เนี่ยมันเหมือนภูเขาน้ำแข็ง
ครับ
นะทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กเหมือนเรื่องไททานิกอ่ะ
ครับ
ทำไมกัปตันที่มีประสบการณ์เดินเรือมาหลายสิบปีนะถ้าดูในหนังนะแกยังโดดขาวๆหน่อย
ครับ
แกยังต้องตายในการชนภูเขาน้ำแข็งเลยเพราะว่าแกมองไม่เห็นใช่ไหม
ครับ
ถ้าเรือไททานิกมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเนี่ยก็คงไม่อยู่ๆขับไปชนให้มันล่มสลายหรอกถูกป่ะ
ครับ
อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีที่เป็นน่าจะรู้ร้อยปีไปนะจนเขามาสร้างหนังกันใหญ่โตเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยทั้งองค์กรรัฐเอกชนรวมทั้งคนไทยของเรา60-70ล้านคนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในเรือตอนนี้กัปตันเรือคือท่านนายกรัฐมนตรีนะเพราะเราประเทศเราไม่ได้มีระบบประธานาธิบดีถูกไหมเป็นนายกทุกใครขึ้นมาตรงนี้ก็คือกัปตันเรือไททานิกซึ่งผมก็เคยนำเสนอแนวคิดเนี้ยตอนที่ผมจบวปอ.ผมก็มีการพรีเซนต์กับท่านนายกผมก็พยายามนำเสนอว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นเรือไททานิกที่กำลังแล่นมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงภูเขาน้ำแข็งนะคุณโย
ครับ
มันเห็นลิบๆอยู่ตอนนี้ถ้าเราแก้เรื่องนี้ทันมันก็จะเลี้ยวหลบภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ผ่านพ้นไปได
้ครับ
แต่หากเรานิ่งนอนใจปล่อยไปเรื่อยมันก็ต้องไปชนภูเขาน้ำแข็งถูกไหม
ใช่ครับ
ถึงตอนนั้นทุกคนก็เคยดูหนังเรื่องไททานิกมาแล้วก็
โกลาหลนะ
โอกาสรอดก็โกลาหลมากใช่
คร
ับ คือเรือเล็กหนีตายกันไปบางส่วนแต่กัปตันยังเอาตัวไม่รอดเลยถูกไหม
ครับ
นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าปัญหานี้มันแบ่งเป็น3ชั้นนะคิดเหมือนรูปพีระมิดก็คือฐานรากคือประชาชน 60-70 ล้านคนเลย
ครับ
นะทุกคนเลยนะตั้งแต่ระดับเด็กวัยรุ่นจนถึงคนกลางคนหนึ่งผู้ใหญ่เรียกว่าประชาชนคนทั่วไปแล้วกันหนังสือ The Cyber Mindset ที่เราเดี๋ยวตอนนี้เราวางจำหน่ายแล้วเนี่ยเราเน้นที่ฐานรากเป็นหลักคือประชาชนแม่ค้าตลงตลาดอะไรอ่านได้ทุกเรื่องหมด
ครับ
นะแต่ว่าไอ้ตรงกลางของพีระมิดเนี่ยคือองค์กรทั้งรัฐและเอกชนจะต้องมา educate มาสอนมาให้ความรู้คนในองค์กรของเขาแต่สูงสุดของพีระมิดคือระดับความมั่นคงของชาติซึ่งถ้าความคิดของคนในชาติเปลี่ยนนะเรื่องการปั่นข้อมูลในโซเชียลมีเดียแล้วมันเหมือนอยู่ฐานภูเขาของแข็งอยู่ใต้ภูเขาของแข็งมันมองไม่เห็นเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาคือว่าในองค์กรเนี่ยหลายองค์กรยังไม่ได้ address เรื่องนี
้
ประชาชนคนทั่วไปเล่นโซเชียลกันกระหน่ำนะ Facebook Google TikTok อะไรกระหน่ำก็เล่นกันกระหน่ำใช่ไหม
ครับ
โดยที่ไม่รู้ว่ามันมีภัยมืดพวกนี้รออยู่หรือระดับความมั่นคงระดับประเทศชาติบ้านเมืองมองว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกระบวนการของมันไปเรื่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดของคนไปเรื่อยๆนะเมื่อเวลาผ่านไปไอ้ 2-3 เดือนไม่เป็นไรแต่นี่มันซัดมา3ปี4ปี5ปีถ้าไปอีกสัก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยความคิดของคนในองค์กรความคิดของประชาชนคนรุ่นใหม่ความคิดของระดับผู้นำต่างๆเนี่ยประชากรต่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตรงนี้คือกำลังจะเสนอว่าต้องมารณรงค์กันทั้ง3ส่วนเลยทั้งระดับประเทศต้องทำยังไงทั้งระดับองค์กรต้องทำยังไงทั้งระดับประชาชนต้องทำยังไงประชาชนเราก็สรุปในการบรรยายคืนนี้ว่าก็หรือ Cyber Mindset คือเราต้องเปลี่ยน Mindset ของเราก่อนให้รู้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่หมูนะมันไม่ใช่ของฟรีเราจะใช้แล้วมันเลื่อยเปื่อยไม่ใช่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่เราต้องรู้เท่าทันแต่เราไม่ได้ไปเกลียดโกรธอะไรเขานะที่พูดอยู่เนี่ยเราใช้อยู่นะ Google ก็ใช้ Facebook ก็ใช้แต่เราใช้แบบมีบรรยะบรรยางให้เรารู้ว่าอะไรละคนให้เข้าอะไรไม่ให้คนให้เข้าเช่นเราใช้สมาร์ทโฟนเราเซตว่าให้คุณไม่ต้องเข้ากล้องผมนะคุณไม่ต้องมาเข้าคอนแทคผมไม่ต้องมาเข้าไมโครโฟนผมไม่ต้องมาเข้าโฟโต้ผมไม่ต้องมาเข้า GPS ผมอะไรอย่างเงี้ย คือเรามีภูมิคุ้มกันที่เราเรียนรู้อยู่กับมันเพราะถามว่าแพลตฟอร์มมีประโยชน์ไหมคุณโย
นี่ฮะ
มันก็มีประโยชน์นะ
ครับ
สามารถทำเงินทำธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆได้แต่คดีระดับองค์กรเนี่ยต้องสอนคนในองค์กรทำอะไรเนี่ยเทรนนิ่งทำไซเบอร์ดีลแต่ระดับชาติเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเราจะคุยกับ OTT Over the Top หรือแพลตฟอร์มต่างๆยังไงเพราะว่าเขาอยู่ไกลมากเขาบอกเขาไม่อยู่ในบ้านเราออฟฟิศเขาอยู่ต่างประเทศนะนี่ยังไม่รวมเรื่องเก็บภาษีนะเอาแค่เรื่องที่ว่าเราจะให้เขาทำตามที่เราอยากให้มันควรสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นขยับแล้วเยอรมันขยับแล้วเวียดนามขยับอินโดนีเซียขยับหลายประเทศเนี่ยเริ่มขยับในยุโรปเนี่ยมีกฎหมายชื่อ GDPR นะถ้าเกิดใครไม่ทำตามที่เขาบอกเนี่ยพูดเปิด Google มาไม่เตือนก่อนว่าจะเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยปรับเลยนะปรับเป็นร้อยล้านเลยตอนนี้Facebook ก็ปรับ Google ก็ปรับจะต้องบังคับให้เวลาจะใช้ต้องเตือนขึ้นมาว่ากูจะโดนเก็บข้อมูลอะไรไปทำธุรกิจอะไรบ้างถึงจะปล่อยใช่ไหมน่าจะบ้านเราตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีการเตือนแต่เรามีพรบคุ้มครองผู้ถูกคนเรามีสกสแล้ว
ครับ
อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าเราคงต้องดำเนินการกับแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ด้วยว่าทำยังไงเราถึงอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างเป็นปกติสุขเขาได้ประโยชน์ระดับนึงเราก็รู้ว่าเขาหาประโยชน์อะไรจากเราเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้
ครับ
เราไม่ได้ไปแบนไปบอยคอตไปบล็อกอะไรเขานะไม่ใช่นะแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เขาก็เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของประชาชนคนไทยเราก็เคารพว่าเขาต้องทำมาหากินต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์เขาค่าเน็ตค่าโปรแกรมเมอร์อะไรเขาเราก็รู้เพราะนั้นถ้าตรงนี้มันอยู่กันได้เนี่ยกฎหมายมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะให้อยู่ร่วมกันยังไงตรงนี้จึงอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ย67ล้านคนเนี่ยศึกษาเรื่องนี้จะเข้าเว็บผมปริญญา .org จะอุดหนุนหนังสือ Cyber Mindset เพื่อจะได้อัพความรู้หรือฟังพอดแคสต์ซีรีส์ของคุณโยตั้งแต่ตอนแรกๆมาเลยก็ได้เพื่อเราจะได้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไปฮะคุณโย
ครับครับผมก็เรื่องของอธิปไตยไซเบอร์เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคือเรื่องนี้อาจารย์นำเสนอแนวคิดนี้แล้วก็ชี้ให้เราเห็นเนี่ยมาผมว่า 4-5 ปีแล้วนะครับแล้วก็แนวคิดที่อาจารย์ค พยายามจะบอกพยายามจะชี้ให้เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเห็นภาพแล้วก็เห็นจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็บางอย่างที่สภาวะของอินเทอร์เน็ตหรือสภาวะของแพลตฟอร์มที่เขาพยายามดูแลผู้ใช้งานอย่างดีมันดูเหมือนราวกับว่ามันไม่น่าจะเกิดความวุ่นวายมันไม่น่าจะเกิดความมีปัญหาอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับผู้ใช้งานโซเชียลต่างๆความระส่ำระสายในโซเชียลใหญ่ๆนะครับ Facebook Twitter และอีกหลายๆเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทดิจิตอลทั้งหลายนะครับมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความไม่แน่นอนนั้นถ้าพลิกแล้วเนี่ยมันผลสุดท้ายที่สุดเลยเนี่ยคืออาจจะถึงขั้นไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เราใช้เวลามีค่าของเรานะฮะไปสร้างไปใส่คอนเทนต์หรือไปทำอะไรไว้นะหลายคนคงอาจจะเคยเห็นคนที่เดือดร้อนนะอยู่ช่องถูกปิดอยู่เพจถูกปิดสิ่งที่ลงทุนไว้ก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องจัดการตรงนี้ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับขอบคุณครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
อันนี้คือซีรีส์ The Cyber Mindset กับผมพีรพลอนุตตรสดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท